В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Нове у справі Насірова та про британський слід головного фіскала. Ще один крок до безвізу зробив комітет Європарламенту.
Я желаю українцям, тому що країна – це частина Європи. Надо тепер під нажимом добитися того, щоб українці могли безвізи Євросоюз.
Україна чекає на рішення в Міжнародному суді ООН в Гаазі.
Чим більше буде брехні, чим більше ми зможемо показати світові справжнє обличчя Російської Федерації, тим краще.
І сьогодні в нас в програмі «Лунатиме Шевченко». Нині славимо народження Кобзаря.
Минають дні, минають ночі, минає літо шелестить. Жовте листя гаснуть очі, заснули думи, серце спить.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Франція підтримала збереження санкцій щодо Росії і вимогу дотримання безпеки на Донбасі, перш ніж можна буде виконувати політичні кроки Мінська. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро, який зустрівся сьогодні в Парижі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Після зустрічі Еро заявив:
Санкції
залишаються цілковито актуальними. Вони не покарання, вони – це умова. Це засіб домогтися виконання мінських домовленостей, і тому вони цілковито мають сенс. Еро ще раз особливо наголосив на відповідальності Росії за виконання мінських угод, у першу чергу щодо безпеки. Росія має особливий вплив на сепаратистів на Донбасі. Я знову закликаю владу Росії використати свій вплив, щоб можна було врешті створити умови для стійкої безпеки на Донбасі. Такої, що дала б змогу владі України знову просунутися далі з виконанням політичної сторони мінських домовленостей, заявив Жан-Марк Еро. Павло Клімкін перебуває з візитом у Франції. В першу чергу задля переговорів із французьким колегою про припинення російської агресії на Донбасі. Служба безпеки України за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України встановила, що причетними до обстрілу рейсового автобуса під Волновахою у 2015 році є військовий Збройних сил Росії, а також місцевий бойовик із угруповання ДНР. Про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков. За його словами, вдалося отримати докази, що стали підставою для повідомлення про підозру громадянинові Росії, військовому військовослужбовцеві полковнику Синельникову і громадянину України Шпакову. Перший заступник генерального прокурора Дмитро Сторожук у свою чергу повідомив, що матеріали цього розслідування обстрілу автобусу під Волновахою будуть відправлені і до Міжнародного суду, і до Міжнародного кримінального суду, як доказ російської агресії проти України. І ще одне повідомлення з Генпрокуратури. Печерський районний суд Києва надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо ватажка угруповання «Всевелике військо Донське» громадянина Росії Миколи Козіцина, який створив своє угруповання в Росії і на його чолі незаконно вторгся на територію України у 2014 році. Росія визнає рішення Міжнародного суду щодо позову Києва до Москви, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков. Сьогодні останній четвертий день цього слухання в Гаазі. І Росія, сьогодні виступала Росія, про що саме вона заявляла, слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні» і таки на цей час головні новини.
А з ними був у студії Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Солом'янський суд Києва зачитав повну ухвалу щодо причин тримання під вартою відстороненого від справ голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Його адвокати заявляють, що не вноситимуть застави в розмірі 100 мільйонів гривень, хоча вирок суду і передбачає таку можливість. Розгляд поданої ними апеляції запланований на 13 березня. Прокурори наполягають на тому, що запобіжний захід для Насірова обрано правильно, адже на волі він би міг щонайменше знищити докази. Різні позиції мають захист та обвинувачення також щодо громадянства підозрюваного. На суді побувала сьогодні Яна Полянська.
Романа Насірова, підозрюваного у зловживаннях службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, не було на оприлюдненні ухвали. Суддя Олександр Бобровник зачитав обґрунтування.
Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, а саме можливості Насірова переховуватись, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів.
Надалі адвокати Насірова готуватимуться до розгляду апеляційної скарги щодо обраного запобіжного заходу. Та заставу поки вносити не планують, адже не згодні з рішенням суду. Феміда не прислухалась до слів Романа Насірова, що він має лише громадянство України і не є підданим Великобританії та Угорщини. Про це сказав в інтерв'ю Радіо Свобода адвокат підозрюваного Олександр Лисак.
Ми не казали, що це фальшивка. Дивна річ, коли на українській мові з посадою пишуть Роман Насіров на 6 березня, він вже не був головою, він був відсторонений ще 2 числа, а запит робився саме 6 березня 2017 року.
Сторона захисту вже підготувала запити на цю тему до британських та угорських відомств і планує отримати на них відповідь до слухання апеляції, сказав адвокат. Сумніви щодо справжності доказів, наданих НАБУ та САП, має і журналіст Володимир Бойко. Зокрема, пише він, міжнародний офіцер зв'язку Національного агентства з боротьби з корупцією Великої Британії Патрік Торкінгтон, який підписав документ, є насправді другим секретарем з політичних питань посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні. Та й той факт, що текст написано українською мовою, датовано 6 березня, тобто днем ухвалення рішення про запобіжний захід для Насірова, є підозрілим, вважає журналіст. Довідка, отримана від Національного агентства з боротьби з корупцією, є офіційним документом, має вихідний номер, завірена підписом посадової особи і печаткою. Про це у відповідь на запитання Радіо Свобода розповіла речниця НАБУ Світлана Оліфіра.
Інформацію цю було запитано у компетентних органів Об'єднаного Королівства за результатами оперативних напрацювань як детективів бюро, так і прокурорів антикорупційної прокуратури.
Водночас речниця наголосила, що лист надійшов до відомства саме у тому вигляді, як зараз поширюється в мережі. Начальник відділу спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків також наполягає на тому, що сторона звинувачення надала достовірні докази британського громадянства підозрюваного.
На цьому документі стоїть відбиток печатки посольства Великої Британії. Якби ця інформація не відповідала дійсності, я думаю, не пройшло б і години часу, вона б ця інформація була спростована офіційним представником посольства Великої Британії.
А Патрік Торкінгтон, каже Симків, компетентний робити такі заяви, адже є офіцером зв'язку від правоохоронних органів Великої Британії, посольстві Великої Британії в Україні. Радіо Свобода надіслало інформаційний запит до відповідного посольства та чекає на відповідь. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Отже, ми почули, що голова Державної фіскальної служби Роман Насіров відкидає повідомлення про те, що на додаток до українського громадянства має ще й паспорти Угорщини та Великобританії. На додаток до повідомлень про громадянство є документи, які підтверджують, що Роман Насіров купив 2 помешкання в Лондоні і, як стверджують в Україні, не задекларував свої британські статки. Про це зараз ми поговоримо з лондонським кореспондентом Радіо Свобода Богданом Цюпином. Він з нами на зв'язку. Богдане, як ось на все це дивляться у Великій Британії, якщо Роман Насіров справді їхній громадянин?
Я би сказав, що про Насірова і про скандальні обставини арешту голови Державної фіскальної служби України, напевне, мало хто навіть підозрює. В Британії не те, що не думає і не дивиться. Британців більше, принаймні сьогодні, турбують оголошення про підвищення податків, інші внутрішні великі міжнародні проблеми. Президент Трамп майже у кожному випуску новин щовечора. Щодо громадянства, навіть якщо Роман Насіров справді на додаток до українського має ще й британський паспорт, у даній ситуації це не британська проблема. Оскільки закон передбачає, що особи з подвійним громадянством, перебуваючи в Україні свого іншого громадянства, вони повністю підлягають законам тієї країни. Тобто Насіров – це українська проблема, не британська.
А що відомо, Богдане, про його власність у Лондоні? Є інформація про те, що в нього там є нерухомість?
Інформація базується на витягах з офіційного реєстру власності Британії. На документах міститься ім'я Роман Насіров, принаймні на 2 документах про придбання двох квартир. Одна придбана 2005 року, інша 2007. Вчора я був біля одного з тих помешкань і можу сказати, що це не житло, за яким полюють олігархи. Це звичайні лондонські квартири, я би сказав, одна у гіршому районі північного Лондона, інша у трохи кращому, поблизу лондонського сіті. Тобто, теоретично він міг те житло придбати, коли працював у Лондоні. З того часу воно дуже зросло у ціні, тобто це були гарні інвестиції у ті часи.
А в чому тоді проблема, якщо він працював колись у Лондоні і отримав британський паспорт і купив житло? Де тоді проблема?
Проблема в тому, що він один з найвищих українських посадовців. І окрім того, що український основний закон не дозволяє подвійного громадянства, чільний урядовець, очевидно, може бути порушником, НАБУ подало лист, який буцімто підтверджує володіння британським паспортом пана Насірова, як доказ у суді про потребу його арешту. Бо це один з аргументів того, що підозрюваний мав можливості швидко втекти з України і мав куди втікати. Тобто паспорт – це серйозний доказ у теперішніх розборках, так би мовити, між правоохоронними органами. Щодо квартир, то питань є принаймні два. Перше – звідки пан Насіров, молодий хлопець, взяв гроші?
Тут треба уточнити, ми говоримо про молодий хлопець, бо ви сказали вище, що це було десь в 2007 році, це означає так. 10 років тому, а зараз
27
пан
йому було.
Так, 29. А зараз пан Насіров все ще молодий чоловік, отже я просто пояснюю нашим слухачам. Отже, запитання, звідки взяв тоді молодий так. чоловік ці гроші?
Він, можливо, він їх заробив, але якщо він справді навіть не визнає володіння цими квартирами, якщо він їх не задекларував, тоді, очевидно, ми маємо питання ще одного можливого порушення закону. Тобто, чи має місце приховування, чи є неофіційні джерела коштів, і чи справді пан Насіров має британське громадянство, що він вже заперечує.
На зв'язку із Лондона був Богдан Цюпин, кореспондент Радіо Свобода. Внести Україну до списку держав, громадяни яких можуть подорожувати об'єднаною Європою без візових бар'єрів. За це сьогодні в Європарламенті проголосував профільний комітет. На черзі загальне голосування в цій установі та ухвалення остаточного рішення Радою Євросоюзу. Як повідомляє наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єрміця, український безвіз увійшов у фінальну процедурну стадію, де, вочевидь, не повинно вже виникнути жодних додаткових затримок.
Нині європейці зробили ще один крок до українського безвізу. Сьогодні Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ своїм голосуванням підтримав законодавчу ініціативу долучити Україну до списку держав, яким для в'їзду до країн Шенгену не потрібні візи. Чеський євродепутат Яромір Штетіна радіє такому крокові.
Це треба зробити, це треба зробити. Удалося це у Грузії, надо це удастися і у України. Я желаю українцям, тому що Україна – це часть Європи. Надо тепер просто під нажимом добитися того, щоб українці могли без віз Євросоюз.
Інші друзі України в Європарламенті теж привітали українців і радіють цій важливій події. Україна досягла всіх умов та критеріїв, визначених Євросоюзом, і просунулася навіть далі очікуваного від неї результату в сенсі послідовних реформ. Так зазначив польський євродепутат від групи Європейської народної партії Міхал Боні, зазначивши, що тепер настала черга для остаточного голосування на пленарній сесії в Європарламенті, яке, за прогнозами, має відбутися або у квітні, або ж на початку травня.
I think that the real start will be clear to the end of June.
Гадаю, що справжній початок безвізового режиму буде наприкінці червня. Тепер все готове, є ще технічні речі, переклад угоди на всі офіційні мови. Тепер вже немає жодних заперечень від жодної з країн, бо немає для цього причини.
Водночас польський парламентар, який виступив від імені доповідача з українського питання Марії Габріель, запевнив, що вони робитимуть все можливе для того, щоб згідно з попередньою процедурою голосування щодо лібералізації візового режиму для України в Європарламенті відбулося не в травні, а саме 5 квітня. Відтермінування, які за інформацією деяких дипломатичних джерел відбуваються через небажання Франції робити якісь серйозні політичні кроки до того, як на виборах у квітні-травні оберуть виберуть нового президента, прокоментував голова представництва України при Євросоюзі Микола Точицький.
Справа в тому, що після рішення Європарламенту наше багато рішень має бути. Це має бути рішення Ради, це має бути спільне підписання документу, публікація, набрання чинності. Тобто я сподіваюся, що жодні вибори не мають якогось прямого відношення до того, що відбувається.
Тож, каже Микола Точицький, якщо процедура буде дотримана, то на літо можна на щось сподіватися. Кінець цитати. Очікують, що Рада Євросоюзу має ухвалити цю ініціативу всередині травня. Після цього безвізовий режим для українських громадян набуде чинності на 21-й день після опублікування в офіційному журналі Євросоюзу, що станеться у червні. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Представник України на слуханнях в Міжнародному суді ООН в Гаазі у справі «Україна проти Російської Федерації» заявила, що сподівається на рішення суддів щодо тимчасових заходів проти Росії вже до кінця квітня. Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль також заявила, що неправдива, за її словами, аргументація російської сторони показує світові справжнє обличчя Російської Федерації. Сьогодні в Гаазі знову слухались аргументи російської сторони, яка заперечила будь-які утиски в Криму після анексії півострова Кремлем 2014 року і закликала Київ виконувати Мінські угоди щодо мирного врегулювання на Донбасі. Ростислав Хотин розповідає.
У четвер тривав четвертий день слухань у Міжнародному суді в Гаазі. В принципі, два дні, перший і третій, були надані українській стороні для аргументації своєї позиції, а другий і четвертий – російській. Представник Росії Роман Колодкін виступив проти запровадження тимчасових заходів і попросив суд відхилити клопотання України. Колодкін закликав Україну до повного виконання Мінських мирних угод щодо врегулювання на Донбасі. А щодо Криму, то Колодкін, зокрема, звинуватив офіційний Київ у порушенні прав кримчан, включно із правами кримських татар.
Слабкість українських аргументів видна з багатьох хибних тверджень її представників, які говорять про незаконну депортацію 1944 року, що не має стосунку до нинішньої справи. Україна роками займалася дискримінацією кримських татар, і нині ця практика продовжується на території під її контролем. Україна також підтримує блокаду, яка має великий негативний вплив на життя мешканців Криму, яких Україна вдає, що захищає.
Інший представник Росії, адвокат Матіас Форто, заперечив факти порушень прав кримських татар та етнічних українців в анексованому Криму. Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль висловила сподівання після засідання суду у четвер, що рішення суду щодо тимчасових заходів може бути оголошено вже до кінця квітня. Голова суду, закриваючи засідання, попросив представників України та Росії бути на постійному контакті з Гаагою. Щодо аргументів Росії, то Зеркаль наголосила, що вони, на її думку, не витримують критики.
Це не варто того, щоб на це звертати увагу. Чим більше буде брехні, чим більше ми зможемо показати світові справжнє обличчя Російської Федерації, тим краще.
Про те, що слухання справи «Україна проти Росії» може мати значення для усього пострадянського простору, вказують чимало експертів. Так, зокрема, німецький політолог Андреас Умланд говорив про можливий стримуючий ефект для Росії в її поведінці щодо найближчих сусідів в разі, коли Україна виграє позов в Гаазі.
Рішення суду, навіть якщо воно буде на користь України, миттєво небагато що змінить на місцях. Це була б радше символічна перемога для України, якщо вона отримає прихильне рішення суду. Але в довшій перспективі таке рішення суду матиме важливе значення, бо накладе обмежені надії Росії в майбутньому. Бо суд тоді дасть сигнал російській політичній еліті, що дії Росії в так званому близькому зарубіжжі в різних пострадянських країнах матимуть більші на наслідки і довготривалий ефект.
Відтак, чотириденні слухання за позовом України до Росії завершились у Гаазі, і суд переходить до розгляду тимчасових заходів, на яких наполягає Україна. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Більше на цю ж тему слухайте в наступній програмі. До ефіру вже готується Олена Римовська.
Які шанси, що Міжнародний суд ООН змусить Росію відповісти за порушення прав людини у Криму та підтримку сепаратистів на Донбасі? Слухайте про це сьогодні о 20:33 у програмі «Деталі».
гірникам Львівщини днями виплатять решту 40% зарплати за січень. Сьогодні господарський суд Львівської області ухвалив рішення, згідно з яким Міністерство юстиції зобов'язане розблокувати рахунки підприємства «Львіввугілля». Судове засідання відбувалося під вигуки протестувальників, адже близько півсотні гірників приїхали до суду. Якою є ситуація на шахтах Львівщини? Чи відвантажують гірники вугілля ТЕЦ? Дізнавалася Галина Терещук. Гольба! Гольба!
Скандували гірники біля приміщення суду. Вони не вперше вийшли з гаслами. Раніше пікетували не лише у Львові, але й у Києві. Але до їхніх вимог ніхто з урядовців не дослуховувався, поки не трапилася 2 березня трагедія на шахті Степова, що забрала життя 8 гірників, а 23 постраждали і досі у лікарні. Рахунок Львіввугілля заблокували Мін'юстиції, адже київські регіональні електромережі звернулися із позовом до суду на Львіввугілля, яке заборгувало їм 96 мільйонів гривень. Починаючи від 2010 року, коли вугільна галузь недофінансовувалася. Днями виконавча служба має розблокувати рахунки, і гірники отримають решту зарплати за перший місяць року, наголосив Андрій Паска, голова профспілки працівників вугільної промисловості шахти Межирічанська.
Було б добре, щоб сьогодні, щоб люди отримали заробітну плату, мали кошти на якесь проживання.
Гірники зазначили Радіо Свобода, що оскільки суд задовольнив їхній позов, вугілля відвантажуватимуть для теплоелектростанції. 9 березня з 6 шахт Львіввугілля працювали всі, окрім Степової, де призупинена робота у зв'язку із аварією. Там проводять розслідування 2 державні комісії.
Шахта Червоноградська працює. Наші кошти йдуть тільки тоді, коли ми його відвантажили.
Окрім виплати заборгованості і зарплатні, профспілки вимагають від уряду, щоб при відвантаженні вугілля замовник робив передоплату коштів, виділити кошти на охорону праці, скоротити апарат управління не менше, ніж на 50%. Загалом на підприємстві працює 8600 осіб. Після трагедії на шахті Степова шахтарі стривожені своєю безпекою, каже гірник Іван Бурим.
Щоб робота була безпечна. Учасні шахті мають бути системи, які слідкують за виверженнями самого метану. І все електричне обладнання має виключатися автоматично. Тоді того вибуху не вийде.
Є такі системи?
Є, але вони ж дуже застарілі, і тобто вони належним чином не обслуговуються.
Без державної допомоги у модернізацію 6 діючих шахт Львіввугілля, також погашення заборгованості різним службам ще з 2000 року, а це понад 600 мільйонів гривень, підприємство самостійно не виживе. Із продажу вугілля львівські шахти заробляють 70-80 мільйонів гривень у місяць. І рівно стільки ж їм потрібно на оплату праці. Гірники також сподіваються на об'єктивне і незалежне розслідування причин аварії на шахті Степова. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А далі у «Свободі сьогодні» говоримо про Тараса Шевченка. Сьогодні 203-я річниця поета. І з цієї нагоди в анексованому Сімферополі активісти Українського культурного центру, попри заборону російської влади, принесли квіти до пам'ятника Кобзарю. Представники центру заздалегідь подали заявку на проведення мітингу 9 березня, але отримали відмову від російської адміністрації Сімферополя. Активіст Українського культурного центру Альона Попова в ефірі радіо «Крим Реалії» розповіла, що кримська влада вважає їхню організацію ледь не екстремістською, тому заборона мітингу не стала новиною. Втім, російські правоохоронці не завадили вшанувати поета.
Нам не дозволяють проводити ці акції, бо нам не довіряють, бо вважають нас екстремістами, кажуть нам про це, пишуть нам про це. Але ніхто нам не заважає принести свої квіти, свою пошану, свої емоції в цей день. Ми це зробили, ми прийшли, ми зустріли людей, з якими ми вже тут, біля пам'ятника, зустрічаємось третій рік.
Розповіла Альона Попова. Натомість свій мітинг із нагоди дня народження Тараса Шевченка провела громадська організація «Українська громада Криму», заснована в березні 2016-го за сприяння російської влади Криму. Її очолює депутат від партії «Єдина Росія» Олег Усик. В коментарі «Крим Реалії» він розповів, що «Українська громада Криму», на відміну від Українського культурного центру, не має проблем із російською владою півострова, тому що займається популяризацією саме української культури, а не політикою.
Якби вони якби зупинили своє мнення іменно от як ми, да, от на культурі,
на всем украинском мире, как бы, да, там, на традициях, на кухне. Ведь великолепная, ну, большая история украинского народа, да. Кухня великолепная, традиции немерено и так далее. То есть вот что надо нести, чтобы не забыть, не потерять культуру в Криму украинскую. Уж много стало политики, она уже затошнила просто.
Такий коментар дав в програмі «Крим Реалі» депутат від партії «Єдина Росія» Олег Усик. Ви чуєте фрагмент нової пісні гурту «Козак Систем» за мотивами вірша Тараса Шевченка «І Архімед, і Галілей». Композицію ілюструє колаж художника Андрія Єрмоленка. Це розтиражований портрет Шевченка то в образі панка з ірокезом, а то у хіптерських окулярах. Сьогодні Україна святкує 203-річчя з дня народження Кобзаря. Щоправда, після революції постать суворого чоловіка у смушевій шапці заступив Шева-супергерой. Вікторія Жуган, далі.
Андрій Єрмоленко представив Кобзаря у стилі Елвіса у далекому вже 2012-му. А у 2014-му у мистецькому барбакані на Майдані Шевченко явився протестувальникам в образах Будди чи міліціонера. У коментарі Радіо Свобода художник сказав, поклоніння мертвому ідолу і батькові нації відбивало в молоді бажання навіть знати, хто це такий.
Ми могли б зробити дуже кльового супергероя українського Шеву там або Ше. І зробити його дуже кумедним. Ця людина створила товариство Мочемордія. Ніхто не думає про те, що він був в першу чергу прикольний митець, художник, філософ. Він не Бог. В першу чергу кльова людина.
Тарас Григорович із шиною на плечі чи селфі в телефоні. У бронежилеті чи на мотоциклі. У таких іпостасях він обороняє солдатів на фронті, прикрашає тіла татуюваннями і миготить принтами на футболках. Пік популярності останніх припав на Євромайдан. Продавці одягу і аксесуарів кажуть, що тоді розгрібали усю патріотичну продукцію. Управляючий партнер крамниці клан П Антон Зволь розповідає, сьогодні попит упав.
Якщо порівнювати з 2014 роком, це різниця в 100 разів. Може, люди просто вже не хотіли вже купувати, тому що популярність і сама тема патріотичності в суспільстві вона згасла.
А от де Кобзар став популярнішим, так це у музеї. За словами заступниці генерального директора Національного музею Тараса Шевченка Тетяни Чуйко, упродовж останніх 5 років кількість юних відвідувачів зросла у рази. Молодь приходить на присвячені поетові квести, робить на тлі його робіт селфі і залишає у книзі відгуків дописи «Шевченко Форевер». Щоправда, це далеко не означає, що Кобзар читатимуть більше, а постать митця отримає нові інтерпретації. Таку думку Радіо Свобода висловила культуролог і мистецтвознавець Діана Клочко.
Це пов'язано з сміховою культурою, з карнавалізацією, забронзовілих образів радянської культури. Тут немає ніякого стосунку до творчості літературної Шевченка, ніякого. Це не більше, ніж картинка.
При цьому, за її словами, візуальна роль Тараса Григоровича у поп-культурі нарешті привертає увагу до Шевченко-художника. Аспект його особистості, який за радянських часів витіснили на маргінес.
Минають дні, минають ночі, минає літо, що спить. Жовте листя гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти, доле де ти?
Доле де ти, доле де ти? Козак Систем в репортажі Вікторії Жуган. А столичний метрополітен з нагоди дня народження Тараса Шевченка придумав акцію, яка дозволить охочим проїхатися цим транспортом безкоштовно. Щоб отримати таку можливість, треба прочитати улюблений вірш Шевченка контролерам. Але акція тільки на кількох станціях і лише протягом коротких проміжків часу. Почуємо, як вона звучить.
Літо, шелестить пожовкле листя.
Гаснуть очі, заснули, думи, серце спить.
Я все заснула, і не знаю, чи я живу, чи доживаю.
Чи так по світу волочусь.
Не жениться на убогій,
бо не будеш спати.
Не женися на багатій, бо вийде на скарбі.
Сонце сліпше, і нема тому починку, і краю немає. Любимо нашого Тараса Григоровича, він пророк нашого...
І лани, і гори, все покину, і полину до самого Бога.
Молитися, а до того я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте, кайдани порвіте.
І врожою злою кров'ю волю окропіте.
І мене, сім'ї води, сім'ї волю, волю. Не забудьте пам'янути незлим тим словом.
Це була «Свобода» сьогодні з Людмилою Ванник. Дякую за увагу.